Viața la limită.
Dacă ai afla azi că tatăl tău are cancer, ce gânduri ți-ar trece prin minte? Ce întrebări ai pune lui Dumnezeu? Cum ai înțelege că această situație dureroasă pentru familia ta este totuși spre binele tău? Este poate un test al credinței și o circumstanță prin care Dumnezeu dorește să-L cunoști mai mult, să trăiești într-o relație autentică cu El. Astăzi este ultima noastră întâlnire cu David Lela, un tânăr care a primit de la Dumnezeu darul de a cânta. Chiar dacă a știut că acest talent vine de la Dumnezeu, a fost o perioadă în viața lui când și-a atribuit slava, laudele și meritele. Nu i le-a dat lui Dumnezeu. Slujea, dar nu ca un slujitor adevărat, până într-o zi când Dumnezeu a lăsat o suferință în familia din care face parte. Tatăl său a fost diagnosticat cu cancer, iar după o operație reușită, din cauza unei depresii adânci, a fost internat într-un spital de psihiatrie. În acest timp, cântărețul David Lela simțea cum tot ceea ce se întâmplă în familia lor este pentru el. Este ceva între el și Dumnezeu și este momentul să renunțe la viața păcătoasă pe care o ducea și să slujească dintr-o inimă sinceră lui Dumnezeu. David, bine ai revenit în emisiunea Viața la Limită.
Mă bucur și eu din inimă și din suflet că sunt din nou la radio Vocea Evangheliei.
În episodul trecut ne-ai povestit despre perioada când tatăl tău era în depresie, cum au fost momentele petrecute lângă el în spital și cum a influențat această stare a tatălui tău deciziile tale de atunci. Ne-ai povestit de acel moment, era o noapte când te-ai prăbușit înaintea lui Dumnezeu și ai plâns amarnic și ai zis: gata, Doamne, renunț la viața păcătoasă, nu mai pot să văd atâta suferință, nu mai pot să trăiesc așa.
Aș vrea să vă spun că au trecut 2 ani de zile în care tot așa mă jucam cu viața asta de slujitor. Suferiam împreună cu tatăl meu, plângeam nopți la rând, mă rugam cu el. Nu puteam să mă scap de unele păcate, nu puteam să renunț. Și aș vrea să vă spun că acum în prezent Dumnezeu mi-a schimbat viața. E așa de bine acum tatăl meu și n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu. E lângă mama mea, mănâncă, doarme bine noaptea. Dumnezeu e așa de bun cu mine și îi mulțumesc lui că mi-a schimbat viața. Sunt așa de fericit când merg și slujesc. Nu la voia întâmplării Dumnezeu m-a trecut pe aici, pentru că acum văd altfel slujirea.
Întreaga imagine a vieții tale s-a schimbat și din ceea ce ne-ai spus, reiese foarte bine acest lucru. Cum au reacționat sau cum reacționează oamenii când aud mărturia ta? Cu siguranță e și judecat, e și apreciat. Cum primești tu toate astea?
Oamenii vorbesc, oamenii te judecă. Pentru mine aceste lucruri n-au fost niște descurajări. Oamenii mereu vor fi așa. Dumnezeu când te scoate din diferite lucruri și schimbă viața, nu vei fi mereu în slăvi ridicat, ci mereu vei fi lovit, mereu vei fi vorbit de rău și schimbarea mea și adevărul pe care eu îl trăiesc în spatele acestor vorbe care se aud e ceea ce mă ajută pe mine, e simplu. Pentru faptul că Dumnezeu mi-a schimbat viața și acum în prezent eu îmi știu viața și îmi știu prezentul, dacă eu cu adevărat nu aș trăi aceste momente ale schimbării care Dumnezeu mi le-a dăruit. Deci cu adevărat mă simt un tânăr liber, pentru că de ce ți-e rușine și ți-e scârbă și ai scăpat și ești eliberat? Nu ți-e rușine să declari. Evită oamenii să vorbească. Eu evitam să vorbesc despre lucrurile în care eu mă complăceam sau era rușine pentru că trăiam, pentru că nu eram un tânăr exemplu, dar acum, pentru că Dumnezeu m-a eliberat și cu adevărat am văzut că nu poți sluji, să fii și cântăreț și să trăiești în lume, de aia sunt sincer, pentru că nu eu, ci El este totul în mine și va fi mereu totul în mine. Eu voi fi mereu un om nimic în ochii oamenilor și în ochii lui Dumnezeu și vreau ca El să facă din acel nimic ceva atunci când El va voi să facă. A ajuns încercarea aceasta să dea cu mine de toți pereții, să zic așa, Dumnezeu să mă scuture bine și să zică: tânărule, oprește-te. Este sinceră viața mea pentru că Dumnezeu m-a trecut și a făcut din mine un tânăr ca un copil, m-a transformat Dumnezeu, a trebuit să facă lucrul ăsta. Mama mea de multe ori îmi spune: David, dar cum de Dumnezeu te-a schimbat, că pe fața ta se vede că ești un copil? Și zic: mamă, nu e așa, zic, trăiam altfel. Și mama mea este bucuroasă, tatăl meu este bucuros.
În această perioadă când Dumnezeu a început să te transforme, cum se simțea tatăl tău?
Aș vrea să vă spun că au fost momente destul de complicate. Nu vreau să greșesc. Într-o biserică sau într-o tabără am fost plecat și am avut mărturie acolo. Și aduc aminte că am venit acasă și mama mi-a spus: David, zicea, astăzi așa de rău i-a fost la tata, de nu știam ce să fac. Și am întrebat-o cam pe la câte, pe la ce oră. Și mi-a spus ora. Și mi-aduc aminte că odată la ora respectivă eu slujeam în biserică. Lupta se dădea când eu proclamam schimbarea mea public și că Dumnezeu pe tata l-a vindecat. Parcă veneau peste el stări așa de agitație.
Asta venea ca o descurajare a ta.
Da. În momentul în care eu mi-am schimbat viața, mi-aduc aminte că o sunam pe mama și o întrebam cum e tati și cum se simte și îmi spunea că se simte bine și foarte bine și eu eram bucuros, o sunam pe mama din diferite locuri unde eram și toate lucrurile au mers bine când eu mi-am schimbat viața. De multe ori pui înaintea Domnului, mă, trebuie să mă mărturisesc și de multe ori te preocupă gândul de a te mărturisi, dar prea puțin te preocupă de a te lăsa de păcat. E foarte simplu, trebuie să renunți, să înțelegi că trupul tău e templul Duhului Sfânt. De multe ori ziceam, măi, cu mâinile mele eu slujesc pe Dumnezeu. Cu vocea mea și trupul meu, cu adevărat, în el este Duhul lui Dumnezeu. Eu nu pot sluji și în lume și lui Dumnezeu.
David, cum te simți astăzi? Cum îți vezi viitorul, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional, în slujirea pe care o faci?
Despre prezentul meu pot să vă spun că e un prezent foarte fericit. Da, nu sunt căsătorit, nu am o familie, ca să pot să vorbesc cu o mai mare experiență. Văd viitorul foarte așa, limpede. Eram mai stresat înainte, când trăiam departe, aveam poate succes în lume sau faimă sau așa mai departe și eram totuși trist. Parcă mă preocupa viitorul, să știți că mă preocupa, chiar dacă trăiam departe de Dumnezeu, mă gândeam să mă și căsătoresc. Mă gândeam la treaba asta, dar nu puteam să rup cu păcatul, să rup cu lumea. Și atunci ziceam, Doamne, trebuie cu adevărat să-mi schimb viața. Acum, în prezent, văd și viitorul altfel. Nu mă mai preocup așa gândurile viitorului, știu că e în mâna Domnului, știu că dacă trăiesc cu Dumnezeu pot să am și o familie binecuvântată. Nu mă preocup, ok, gata să mă căsătoresc neapărat, nu, ci trebuie să am o viață trăită cu Dumnezeu, pentru că dacă era după gândirea mea, eu mă căsătoream poate la 18 ani, poate la 19 ani, dar eu văd că Dumnezeu te pregătește și spun tinerilor care vor să se căsătorească, doar un lucru vreau să ating, pentru că nu am familie, nu-mi permit să vorbesc. De multe ori se fac și deciziile astea în viață fără a avea o maturitate. Eu de multe ori, vedeți cum și cântam. Cântam, dar nu eram aproape de Dumnezeu. Așa e și cu viața de viitor. De multe ori, acest pas important îl facem că nu suntem pregătiți. Orice decizie, nu vreau să mă opresc doar la acest pas al căsătoriei, ci la orice decizie pe care o faci în viață, e bine să-L ai pe Dumnezeu la bază. Dar cum a fost la mine, a fost schimbarea și acum vin deciziile, acum vine viitorul, care pe mine nu mă sperie, vă spun sincer, pe mine eu sunt la mijloc. Vorbele sunt în spate, viitorul e înainte. Pe mine nu mă preocupă ce spun oamenii de trecutul meu. Nu mă preocupă ceea ce se aude. Nu mă preocupă ceea ce se vorbește, ci mă preocupă prezentul. Eu știu că eu în orice secundă pot pleca la cer. E vremea în care să ne pocăim cu toții, cei care vorbesc de rău să se oprească și biserica să fie una. Spunea Iun, acest om al lui Dumnezeu, că e vremea și spunea că el simte prin Duhul Sfânt că bisericile din România trebuie să se unească. Această unitate, știți când va fi? Va fi în momentul în care membrii unei biserici sunt una, familiile din acea biserică sunt una, când tinerii sunt una și una când poți fi, când te iubești, când ai dragostea lui Dumnezeu. Cum eram eu când eram înainte, mă vedeam eu nu știu cine, că numele meu David Lela, mă vedeam eu un cântăreț. Nu, de multe ori parcă mi-e scârbă de numele meu, în ghilimele, că nu acest nume te face, ci ce ești tu în tine.
Cum s-au schimbat planurile tale de viitor, slujirea ta?
Sunt așa de fericit când merg și slujesc. Aș vrea să vă spun că liniștea care o am în prezent, nu credeam că o voi găsi vreodată. Nu la voia întâmplării Dumnezeu m-a trecut pe aici, pentru că acum văd altfel slujirea. Eu ceea ce spun aici nu spun și nu vreau să fie spre lauda mea, nu vreau să fie spre lauda tatălui meu sau mamei mele, nu, ci eu vreau să fie doar spre lauda lui Dumnezeu, pentru că El e acel care schimbă vieți. El e acel care schimbă oameni, care schimbă familii.
Dumnezeu este Jehova Rafa, cel care vindecă. De tatăl tău s-a atins. Și vorbim aici de o boală necruțătoare, de cancer. Povestește-ne cum s-a întâmplat această minune și cum se simte tatăl tău astăzi.
Tatăl meu este bine. Nu pot să spun că e cum a fost înainte, dar e într-o stare foarte bună. Astăzi mulțumesc lui Dumnezeu că l-a schimbat pe tata. Când viața mea s-a schimbat și starea lui. Da, deci în urma schimbării mele a venit minunea, dar știți cum a venit? Ea n-a venit așa dintr-o dată. Noi de multe ori ne așteptam ca și copii, ca și familie să vină așa dintr-o dată, să fie schimbat dintr-o dată. El timp de 6 luni de zile nu avea un zâmbet pe fața lui, nu era bucuros. Îmi doream să-l văd pe acel tată fericit. El înainte ca să fie bolnav era un bărbat foarte, foarte fericit, foarte puternic și fizic și spiritual și de multe ori oamenii care veneau la noi și la el și se întâlneau cu el plecau încurajați din casa noastră. Era un om al încurajării, era un om pe care Dumnezeu îl folosea prin sfaturi, prin multe lucruri spirituale îl folosea Dumnezeu și vă dați seama că această suferință a lui care a avut-o l-a transformat, l-a făcut un alt om. Era doar cu noi în casă. De multe ori când îl vedeam, spuneam, Doamne, dar el nu mai e ca înainte și plângeam. Plângeam de multe ori și mă fermântam în mine și ziceam, Doamne, dar de ce tatăl meu a ajuns așa? De ce e așa? Mi-aduc aminte că odată ne-am întâlnit toți frații, toți 9 băieți, și am stat în rugăciune 2 zile. Am stat în părtășie, în cântare. Și mi-aduc aminte că Dumnezeu a lucrat într-un chip minunat. Tatăl nostru era în dureri mari atunci. Încă nu era vindecat. Așteptam doar clipa și secunda să plece. El era întins pe pat, noi toți pe lângă el. Noi toți ne rugam, eram pe genunchi, ne rugam Domnului și mi-aduc aminte că după 2 zile de rugăciune, noaptea a doua zi a făcut Dumnezeu o minune. A început el să zâmbească, a început să fie fericit, a început să vorbească cu noi, a început să ne întrebe din trecut, nu știu ce lucruri pe care el a experimentat cu Dumnezeu. A început să ne povestească cum a fost el prin lucrare, prin misiune, prin biserici și a început să râdă, așa, să zâmbească, să aibă zâmbetul pe față. După 6 luni, peste 6 luni de zile, el n-a mai schițat un zâmbet, veneau nepoții acasă și el, cum era înainte, era un bărbat foarte glumeț și foarte zâmbăreț. Nu avea un zâmbet pe față, nu schița un zâmbet. Mama mea plângea de multe ori și se ascundea și vedea că nu mai avea cu cine să comunice și eu la fel. De multe ori plângeam și ziceam, Doamne, dar când îl vei schimba? Deci noi credeam că el va muri, dar în acea seară Dumnezeu ne-a dat o minune. Nu știam ce să facem când el vorbea cu noi în acea seară. Au fost, cred că, undeva la 5 minute în care el a fost perfect sănătos. Ne uitam unii la alții și nu știam ce să facem, să plângem sau să râdem. Îl vedeai așa de fericit și plângeai și de bucurie când îl vedeai. După aceea Dumnezeu din nou a decuplat această stare și l-a readus din nou la starea de suferință.
Și astăzi, cum este tatăl tău astăzi?
Astăzi este peste așteptările noastre. Nu pot să spun că este ca înainte. Adică ca înainte, cum a fost el înainte?
Înainte de
cancer. Da, înainte așa să fie. Dumnezeu i-a schimbat și felul lui de a fi. Gândirea lui, felul lui de a aborda, cum vorbește cu tine, e foarte schimbat. Nu a uitat trecutul lui sau cum alți oameni care au fost, cum a fost el cu această suferință. Mă duc aminte că doctorul a spus în spital că el și-a pierdut memoria și nu se va mai putea vindeca.
Se spune că suferința îi înrăiește oarecum pe oameni. Da. Este valabil și în cazul tatălui tău?
Da, să știi că da, am auzit și eu această vorbă. La tata a fost tocmai invers. Noi îl vedem parcă schimbat, că îți spuneam de schimbare. După suferința prin care el a trecut, îl vedem total schimbat. Felul lui de a fi, cum vorbește cu noi prin casă, stă liniștit în camera lui, doarme, el zice, mă duc să mă odihnesc, David. Merg și slujesc prin biserică și vin acasă și mă privește cu bucurie. Deci e foarte, foarte bine tata și fizic.
Sunt mulți tineri sau nu neapărat tineri din biserici evanghelice care au un dar. Au un talent, da. Acela de a cânta sau poate sunt predicatori, dar nu au o relație autentică cu Dumnezeu. Ca și tine, poate și ei au simțit gustul succesului, al unui nume bun, al aprecierii, dar scopul pentru care slujesc. Motivul lor sau motivația lor poate este alta. Ce mesaj le transmiți acestor oameni?
Pe Dumnezeu nu-L putem minți. Așa cum v-am spus din viața mea, am încercat, dar n-am putut. Chiar dacă puteam, nu mă simțeam bine. Aș fi sfârșit-o destul de rău dacă mai continuam. Da, sunt mulți tineri care slujesc, sunt mulți tineri care cântă și care vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă și Dumnezeu cu adevărat se folosește de mulți tineri și de mulți slujitori. Ceea ce este important cum trăiești. Viața asta de slujire trebuie să fie îmbinată cu trăirea. Păzirea de mândrie, păzirea de un nume, asta e foarte mare să o aveți. Să fii tu mort față de tine ca slujitor. Tu totul, Doamne, și eu nimic. Atunci Dumnezeu lucrează.
Care crezi că sunt riscurile, să le spunem așa, la care este supus un slujitor sau capcanele în care poate să cadă de-a lungul slujirii, de-a lungul...
Ca slujitori, suntem expuși în fața oamenilor și mai ales muzica provoacă multe lucruri. Mulți tineri sunt atrași de multe ori doar de ritm. De multe ori sunt cântări care le poți cânta și iubitei sau iubitului și nu-L găsești pe Dumnezeu în ele. Cu durere de inimă o spun asta și cu părere de rău. Și eu am avut asemenea piese, nu mi-e rușine să o recunosc. Cântam și piese prea puțin spirituale sau prea puțin cu un mesaj bun în ele. Dar în ziua de astăzi, Dumnezeu are nevoie de tineri care să facă și să cânte cântări care cu adevărat ating inimile oamenilor. Ca slujitori, trebuie să avem foarte mare grijă cum trăim. Eu, dacă aș mai da timpul înapoi, poate că nu mi-aș face atâtea CD-uri sau nu neapărat că nu mi-aș face, dar nu aș pune baza pe ele. E bine să îți verifici viața înainte de a cânta undeva, înainte să mergi la o biserică, înainte să slujești, să fii chemat într-o slujire. E bine să te gândești bine că tu ești templul Duhului Sfânt și cum trăiești e important. E bine să iei în serios viața ta, e bine să iei în serios trăirea. Slujitorii să fie foarte sinceri cu ei înșiși, cu Dumnezeu. Să nu predici doar ca să fii văzut, să nu cânti doar ca să fii văzut. Eu cânt adevărul și dacă voi fi alungat pentru faptul că am cântat adevărul, nu mă interesează. Eu știu că l-am cântat pe Iisus pentru că eu în ascuns trăiesc cu El. Apoi, eu dacă predic adevărul, oricine îmi va spune ceva, știu că l-am predicat pe El. De ce? Pentru că eu în spate am o viață trăită cu Dumnezeu. Mândria te va duce foarte departe, fie că predici, fie că cânti. Și concurența care apare așa și a apărut și știți cum apare, apare subtil în biserici. E un pericol mare și la slujitori și în general în slujire. Sunt riscuri mari. De multe ori această lume a vedetismului a intrat așa ușor și în noi. Eu mă uit la mine, de multe ori îmi doream să cânt ca nu știu cine și ascultam. Sau să copiez pe nu știu cine și încercam în biserică. Deci riscurile sunt mari. E vremea când Dumnezeu să schimbe tinerii din bisericile noastre, baptiste, pentecostale, creștine după Evanghelie și altele. Noi de multe ori dorim ca Dumnezeu să schimbe un cântăreț formații necreștine, ca Dumnezeu să le schimbe și să ne uimească. Nu, ci Dumnezeu schimbă acum viețile oamenilor din bisericile noastre. Eu sunt unul dintre ei. Deci eu îi recunosc și nu mi-e rușine să recunosc lucrul acesta și am înțeles că trebuie să fiu sincer ca un copil ca să ajung la Dumnezeu, să ajung să fiu primit de El. Ca slujitor e bine să ai mare grijă cum slujești. Să renunți la tine, la eu-ul tău, la viața ta și să slujești doar cu Dumnezeu și tu să zici, Doamne, eu sunt un nimica.
Așadar, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Suferința are și părți bune. Am văzut de-a lungul celor 3 episoade. Prin boala tatălui tău, Dumnezeu și-a dovedit din nou bunătatea și credincioșia față de tine, David. Ți-a deschis ochii inimii ca să poți vedea mai mult, ți-a dat puterea să renunți la lucrurile păcătoase din viața ta și ți-a pus în inimă dorința de a-L sluji în continuare cu dedicare și, cel mai important, cu sinceritate. Îți mulțumim pentru prezența în emisiune, pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit și astăzi și în celelalte 2 episoade pe care le-am avut împreună.
Toată lauda să fie a Domnului! Vă mulțumesc că m-ați chemat, vă mulțumesc și nu uitați, Dumnezeu vă iubește și la fel vă iubesc și eu.
Sunt Lili Gherasim. Până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați că Dumnezeu vă iubește. Hotărârile Lui cu privire la viața voastră vor rămâne în picioare și El își va aduce la îndeplinire toată voia Sa. Chiar dacă asta înseamnă pentru noi oamenii suferință, lacrimi sau necazuri de tot felul, rămâneți cu bine!
Viața la limită.